Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάου, κύριε Ιγνάτιε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμότατα για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε και φέτος να έρθω εδώ στην Μητρόπολη σας, τη Θεόσωστο, Ιερά Παρικία, την Ιερά αυτή Μητρόπολη την Ευλογημένη, και να έχω αυτή τη συνάντηση και την επικοινωνία με το δικό σας πίμνιο. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, ευχαριστώ για τα καλά λόγια τα οποία είπατε για μένα, και βεβαίως το ξέρουν οι περισσότεροι όσοι παρακολουθούν τα εκκλησιαστικά πράγματα, ότι φέτος είμαστε μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και συνεργαζόμαστε για όλα τα ζητήματα τα οποία άπτονται της Εκκλησίας του Χριστού. Σας ευχαριστώ και πάλι, και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο στο έργο το οποίο επιτελείτε με τη χάρη του Θεού μου. Το θέμα, όπως έχει ανακοινωθεί και σας το είπε και ο Σεβασμιότητας προηγουμένως, είναι η θεολογία του δώρου. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που δεν μπορώ να το εξαντλήσω σε μια τέτοια, σε μια ομιλία ενός μικρού χρονικού διαστήματος, αλλά νομίζω εκείνα τα οποία θα τονιστούν θα δώσουν την αφορμή για να σκεφτείτε ακόμη περισσότερο κι εσείς το θέμα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τα δώρα συνδέονται πάρα πολύ στενά με τη ζωή μας. Κάθε γιορτή την οποία έχουμε δεχόμαστε δώρα από τους ανθρώπους, αλλά και σε κάθε γιορτή των αγαπημένων μας προσώπων προσφέρουμε και εμείς δικά μας δώρα. Αυτό γίνεται ως έκφραση αγάπης και τιμής στο πρόσωπο εκείνο το οποίο εορτάζει. Και όπως κάθε πράγμα έχει τη θεολογία του, έτσι και το δώρο έχει τη θεολογία, με τη γενικότερη σημασία της λέξεως. Ως δώρο, ως ένα αντικείμενο, ως ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος, και βεβαίως και ο Θεός ως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Αφορμή για να αναπτύξω αυτό το θέμα είναι κάτι που είχα ακούσει τη δεκαετία του 70, αρχές της δεκαετίας του 70, όταν ήμουν τότε νέος κληρικός της Εκκλησίας του Χριστού και βρισκόμουν τότε σε ένα συνέδριο στην Αθήνα. Άκουσα μια ομιλία από έναν μεγάλο θεολόγο Ρουμάνο, ο οποίος τώρα έχει κοιμηθεί, τον πατέρα Δημήτριο Στανιλοάε, ο οποίος ήταν και θεολόγος μεγάλος, ήταν και στη φυλακή για πολλά χρόνια και επομένως ήταν μάρτυρας της Εκκλησίας του Χριστού. Έκανε μια ομιλία για τον κόσμο ως δώρο του Θεού. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί εκείνο το οποίο κατάλαβα ακούγοντας την ομιλία αυτή είναι ότι ήταν μια ομιλία ξεχωριστή από όλες τις άλλες ομιλίες τις οποίες είχα ακούσει. Ήταν μια ομιλία απειλαγμένη από μια ξύλινη θεολογική γλώσσα και είχε πραγματικά μια τρυφερότητα, και ακόμη ήταν απειλαγμένη και από μια ηθικιστική νοοτροπία. Αυτό που θυμάμαι και ανέλησε τότε ο αείμνηστος πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε είναι ότι όλος ο κόσμος είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Δηλαδή ο Θεός έδωσε όλο τον κόσμο, τον δημιούργησε και τον έδωσε στον άνθρωπο ως δώρο, και ο άνθρωπος βλέποντας αυτόν τον κόσμο το δώρο του Θεού ανάγει το νου του και την προσοχή του στο Θεό, τον ευχαριστεί και τον ευγνωμονεί για το δώρο το οποίο του έχει χαρίσει, και στη συνέχεια αφού τον ευχαριστεί το Θεό προσφέρει και εκείνος τον εαυτό του ως αντίδωρο στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη των συνανθρώπων. Αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση εδώ και πολλά χρόνια, όπως σας είπα, και από τότε με απασχολεί το θέμα αυτό και το βλέπω μέσα στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και κυρίως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και πολλών άλλων πατέρων, τι σημασία έχει αυτή η θεολογία του δώρου. Το πρώτο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτό που λέμε δώρο συνδέεται και με ένα αντικείμενο το οποίο μας προσφέρουν ή προσφέρουμε εμείς και έναν άνθρωπο τον οποίον αγαπούμε, αλλά συγχρόνως η έννοια του δώρου συνδέεται με ένα υποκείμενο και αντικείμενο. Δηλαδή ποιος είναι αυτός που μας δίνει το δώρο, και αυτός είναι ο δωρεοδότης. Άρα το δώρο προϋποθέτει κάποιον ο οποίος το προσφέρει, το κατασκευάζει ή το αγοράζει και το προσφέρει, και αυτός λέγεται δωρεοδότης. Και το αντικείμενο είναι ο δωρολήπτης, αυτός ο οποίος λαμβάνει το δώρο. Και επομένως έχουμε το δώρο, τον δωρεοδότη και τον δωρολήπτη. Και είναι φυσικό ότι το δώρο συνδέεται πάρα πολύ στενά με την αγάπη. Γιατί πρώτα-πρώτα είναι έκφραση της αγάπης, αυτού που προσφέρει το δώρο. Γιατί αγαπά κάποιον άνθρωπο και θέλει να του προσφέρει. Και το προσφέρει, και όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερο και εκλεκτότερο είναι το δώρο το οποίο του δίνει. Και αυτός που προσφέρει το δώρο στερείται κάποια χρήματα για να αγοράσει αυτό το δώρο και να το προσφέρει και αποξενώνεται ενδεχομένως και από δικά του πράγματα. Επίσης το δώρο συνδέεται με αυτόν ο οποίος το αποδέχεται. Το δεχόμαστε, χαιρόμαστε γιατί μας θυμήθηκε κάποιος και μας έδωσε ένα δώρο, αλλά ξέραμε πολύ καλά ότι δεν πρέπει να προσκολόμαστε σε αυτό το δώρο. Και κάθε φορά που βλέπουμε το δώρο, αμέσως θυμόμαστε αυτόν ο οποίος μας το χάρισε. Άρα η αναφορά πρέπει να είναι σε αυτόν που δίνει το δώρο. Και κατ' επέκταση, ένα άλλο σημείο που έχει σημασία, είναι ότι πρέπει, αφού θυμόμαστε αυτόν που μας χάρισε το δώρο, στη συνέχεια πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη του δωρεοδότου και να προσφέρουμε και εμείς ως αντίδωρο στη γιορτή την οποία έχει εκείνος, να του προσφέρουμε και εμείς κάποιο δώρο ή τουλάχιστον να προσφέρουμε την αγάπη μας και την ενθύμησή μας. Και όταν συναντώνται δύο άνθρωποι και όταν ένας θεωρεί τον άλλον ως δώρο, τότε η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων στην πραγματικότητα είναι μια ανταλλαγή δώρων. Είδατε, όταν γίνεται συνάντηση δύο ανθρώπων, ο ένας προσφέρει το δικό του δώρο και ο άλλος δίνει το δικό του δώρο και γίνεται ανταλλαγή δώρων. Οπότε η αγάπη του κάθε ανθρώπου προς τον άλλο άνθρωπο στην πραγματικότητα είναι μια ανταλλαγή δώρων, έκφραση της αγάπης. Και επειδή το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό από την Ορθόδοξη θεολογία μας, η αγάπη από τη φύση της δεν είναι απλώς ένα συνέστημα, είναι σταυρός και προσφορά, θυσία και ένωση, υπέρβαση του εγώ. Είναι δηλαδή μια κένωση του ανθρώπου που δίνει την αγάπη. Γι' αυτό είναι φυσικό η αγάπη να συνδέεται πάρα πολύ καλά με το σταυρό. Και η προσφορά του δώρου ένε και της αγάπης είναι στην πραγματικότητα σταυρική. Αυτό σημαίνει ότι ξεχωρίζουμε όταν προσφέρουμε κάποιο δώρο, κάτι, και το προσφέρουμε στους άλλους. Και εμείς που δεχόμαστε αυτό το δώρο δεν πρέπει να προσκολόμαστε αποκλειστικά και να ειδωλοποιούμε αυτό το αντικείμενο του δώρου, αλλά θα πρέπει, όπως είπα προηγουμένως, να αναφερόμαστε, να έχουμε τη μνήμη μας σε αυτόν ο οποίος μας το προσέφερε και η διαρκής να είναι η μνήμη και η ευχαριστία στον δωρεοδότη, δηλαδή είναι σταύρωση της λύθης, της λησμονιάς. Και θυμόμαστε πάντοτε ότι και εμείς κάτι πρέπει να προσφέρουμε σε αυτόν που μας έδωσε αυτό το πολύτιμο δώρο. Έτσι λοιπόν κάθε δώρο είναι έκφραση της αγάπης και φυσικά επειδή η αγάπη συνδέεται με τη θυσία και με το σταυρό, γι' αυτό και κάθε έκφραση και κάθε προσφορά είναι μια σταυρική ζωή. Αυτό το οποίο είπα μέχρι τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα να το τεκμηριώσω με μερικά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό καλύτερα. Πρώτα-πρώτα, ένα παραδείγμα. Ο κόσμος είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Το ξέραμε πολύ καλά από την Ορθόδοξη θεολογία μας, όπως το παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και όλη η θεολογία των Αγίων Πατέρων, ότι ο Θεός δημιούργησε πρώτα τα νοερά πνεύματα, τους αγγέλους, στη συνέχεια δημιούργησε τον αισθητό κόσμο, δηλαδή τον ουρανό, τα αστέρια και όλο αυτόν τον κόσμο που μας περιβάλλει, και μετά δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας, διότι αποτελείται και από νοερό και αισθητό. Είναι ο μικρόκοσμος μέσα στο μεγαλόκοσμο είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Και όπως λένε οι πατέρες, ο Θεός όπως κατασκευάζεται πρώτα ένα σπίτι, το βασίλειο, και μετά εισέρχεται μέσα στο σπίτι να παραμείνει ο βασιλεύς ή ο κάθε άνθρωπος, έτσι ο Θεός πρώτα δημιούργησε όλο τον κόσμο και μετά εισήγαγε μέσα στον κόσμο τον άνθρωπο ως βασιλέα του κόσμου. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα κάνει λόγο για το ότι ο άνθρωπος είναι η πολυτέλεια της φύσεως. Είναι ό,τι πολυτελές υπάρχει στην φύση, αυτό φαίνεται στον άνθρωπο. Επομένως, ο κόσμος όλος δόθηκε από το Θεό ως δώρο στον άνθρωπο. Βέβαια, οι αρχαίοι ελληνικοί φιλόσοφοι μιλούσαν διαφορετικά για τον κόσμο. Άλλοι θεωρούσαν ότι ο κόσμος είναι αιώνιος, άλλοι θεωρούσαν και θεωρούν ότι η ψυχή του ανθρώπου ήταν κόσμο των ιδεών και από εκεί κλείστηκε μέσα στο σώμα και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφοροι φιλόσοφοι που ομιλούν για την κοσμολογία, δηλαδή για την αρχή και τη δομή του κόσμου. Αλλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως παρουσιάζεται και από την Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοση τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, λέμε ότι ο κόσμος είναι δημιούργημα, θετικό δημιούργημα του Θεού και δόθηκε ως δώρο στον άνθρωπο και εισήλθε ο Αδάμ μετά τη δημιουργία του μέσα στον Παράδεισο και απολάμβανε αυτό το μεγάλο δώρο που του έδωσε ο Θεός. Και επειδή ο Αδάμ όταν δημιουργήθηκε ήταν καθαρός και ο νους του ήταν διαυγής και με το νου του είχε διαρκή επικοινωνία με το Θεό, και όπως λέγει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας, ο Αδάμ επειδή ήταν καθαρός και ζούσε την αγγελική ζωή, ήταν ένας καθρέπτης πάνω στον οποίο ακτινοβολούσε η χάρις του Θεού και δι' αυτού η χάρις του Θεού διαπορθμευόταν σε όλη την κτήση, όπως έχουμε ένα καθρέπτη και δέχεται τις ακτίνες του ηλίου και το περιστρέφουμε και πηγαίνει αυτό το φως εκεί που θέλουμε, έτσι σε όλη την κτήση πήγαινε αυτή η χάρις και η ενέργεια του Θεού δια του Αδάμ. Ο Αδάμ είχε καθαρό νου και είχε επικοινωνία με τον Θεό και με τους αγγέλους και απολάμβανε όλη την κτήση και ο Παράδεισος ήταν μια ευλογημένη κατάσταση. Ο Θεός όμως για να το δοκιμάσει του είπε ότι του έδωσε την εντολή να μην φάγει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Όχι γιατί το δέντρο αυτό ήταν κακό, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε το κακό, ούτε γιατί τον απειγόρευσε επειδή είχε φθόνο για να μην φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση, αλλά για να το δοκιμάσει. Όπως τα μικρά παιδιά, λένε οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν μπορούν να φάνε όταν γεννιόνται αμέσως στερεά τροφή, πρέπει να φάνε γάλα και σιγά σιγά να αναπτυχθεί ο οργανισμός για να φάνε τη στερεά τροφή. Και όταν ο γιατρός απαγορεύει από κάποιον να τρώει μια στερεά τροφή, είναι γιατί το κάνει από αγάπη, γιατί δεν αντέχει το σώμα. Έτσι έπρεπε να δοκιμαστεί ο Αδάμ και να δοκιμαστεί η ελευθερία του, που σημαίνει όλος ο κόσμος ήταν αγαθός και καλός και δημιούργημα του Θεού και θα έπρεπε με την υπακοή την οποία θα έκανε να έφερε στο σημείο να φάγει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, που κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο είναι η θέωση. Θα έφτανε στη θέωση, στην κοινωνία, τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Όμως ο Αδάμ, ενώ έβλεπε όλο τον κόσμο και χαιρόταν δημιούργημα του Θεού, δεν έκανε υπακοή στο Θεό, στην εντολή του Θεού. Και ο νους του, αντί να οδηγείται δια της κτήσεως στο Θεό και να ευγνωμονεί το Θεό και να υπακούει στο Θεό, επήγε προς την κτήση με ένα άλλο τρόπο, με ανυπακοή. Γι' αυτό και είδε το δέντρο και θέλησε να το φάγει πριν τον καιρό του, γιατί όπως λέγουν τα τροπάρια, ωραίος ο καρπός τη βρώση, και έφαγε τον καρπό χωρίς ευλογία, με αποτέλεσμα ο κόσμος που ήταν δώρο του Θεού έγινε στον Αδάμ αντικείμενο και απάτη του πονηρού. Δηλαδή αυτό που ήταν το κόσμημα, το εκλεκτό δημιούργημα του Θεού, το χρησιμοποίησε ο διάβολος προκειμένου διά του δέντρου αυτού που ήταν τελικά η θέωση του ανθρώπου να υποπέσει στον πειρασμό, να αμαρτήσει και αμέσως έχασε την επαφή του με τον δωρητή και ακόμη έχασε την πραγματική επαφή με το δώρο, γιατί ο νους του αμαυρώθηκε. Ο ίδιος θέλησε να θεοποιηθεί με ένα άλλο τρόπο, θεοποίησε την κτήση, ενώ θα έπρεπε διά της κτήσεως να ανάγεται ο νους του στη θεογνωσία. Έχασε την ωραιότητα της κτήσεως όπως τη δημιούργησε ο Θεός και η κτήση πια τώρα, το δώρο του Θεού, τον βασανίζει τον άνθρωπο με τη φθαρτότητα και τη θνητότητα, και ο άνθρωπος εξακολουθεί τώρα, ενώ η κτήση είναι και εξακολουθεί να είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο, εκείνος τη χρησιμοποιεί για δικούς του σκοπούς και εκφράζεται έτσι η φιλοκτιμοσύνη, η φιλαργυρία, η φιλιδονία. Δηλαδή χρησιμοποιεί το κόσμο, το στόλισμα, αυτό σημαίνει κόσμος, το στόλισμα του Θεού για τον άνθρωπο, δηλαδή που στολίζεται ο άνθρωπος, το χρησιμοποιεί ως απάτη του πονηρού και ουσιαστικά για να στραφεί εναντίον της εντολής του Θεού. Ειδωλοποιεί και λατρεύει την κτήση παρά τον κτήσαντα, και βεβαίως και ο ίδιος λατρεύει τον εαυτό του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέγει «αυτοείδωλον εγενόμην». Αντί ο άνθρωπος να δοξάζει και να υμνεί τον Θεό, στην πραγματικότητα δοξάζει και υμνεί τον εαυτό του και γίνεται ο ίδιος αυτοείδωλο. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Χριστός με την Εκκλησία την οποία δημιούργησε. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχασε την επαφή αυτή με τον Θεό και έτσι ο κόσμος, αντί να είναι δώρο του Θεού σε αυτόν, θεωρείται από αυτόν ως απάτη του πονηρού και δι' αυτού ο διάβολος τον ενοχλεί και τον πειράζει, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και εφόσον δεν μπόρεσε ο Αδάμ μέσα από το δώρο του να ανυψωθεί στον αγιασμό και στη θέωση, έρχεται ο ίδιος ως το μεγαλύτερο δώρο να δοθεί στον άνθρωπο. Προσφέρει τον εαυτό του ως δώρο του Θεού. Προσλαμβάνει το κτιστό την κτιστή φύση, άκρος καθαρά, αλλά παθητή και αθνητή. Στη συνέχεια μεγαλώνει, διδάσκει τους ανθρώπους, θαυματουργεί, έπαθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, ανελήφθη και έρχεται και ιδρύει δια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία ως σώμα δικό του και μας δόθηκε ο ίδιος πια ως νέο δώρο του Θεού σε εμάς. Λέγει ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλος, ένας ο οποίος ο ερωμένος που θέλει να δείξει την αγάπη του στην ερωμένη, στην αγαπημένη του, το πρώτο που κάνει είναι να της δώσει δώρα πολλά. Όταν όμως καταλάβει ότι θέλει και κάτι άλλο να δώσει και να εκφράσει ακόμη περισσότερο την αγάπη, τότε θέλει να πάθει και να θυσιαστεί ο ίδιος για να καταλάβει η άλλη την αγάπη του. Και λέγει ότι αυτό έκανε και ο Χριστός, ο Θεός. Ο Τριαδικός Θεός δια του Λόγου ένα Αγίο Πνεύματι δημιούργησε τον κόσμο, έδωσε άφθονα δώρα στους ανθρώπους. Και όταν οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν την αγάπη, τότε ήθελε και εκείνος να θυσιαστεί για να δείξει αυτή τη μεγάλη αγάπη. Γι' αυτό και πήρε ανθρώπινο σώμα, μηχανάται την κένωση, για να δείξει τη μεγάλη αγάπη του προς τον άνθρωπο. Και μετά την Ανάστασή του, ενώ το σώμα του απέβαλε τη φθαρτότητα και την παθητότητα, όμως θα μπορούσε να αποβάλει και τις πληγές του Σταυρού. Δεν τις απέβαλε, αλλά τις κράτησε, τις έδειξε στους μαθητές. Και γιατί τις κράτησε, λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλος, τις κράτησε για να ανεβεί επάνω στον ουρανό και να πει στους αγγέλους, Κοιτάξτε πόσο αγαπώ τον άνθρωπο, ότι σταυρώθηκα για αυτόν. Και μας δίνει μετά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μας δίνει τον εαυτό του ως δώρο. Και μας λέγει, όχι ο νου σας να ανεβαίνει σε μένα, αλλά θέλω να εισχωρήσω ολόκληρος μέσα σε εσάς. Και σας προσφέραμε ως δώρο. Τι λέμε στη Θεία Ευχαριστία? Τα τίμια δώρα λέμε. Όταν γίνεται η Θεία Ευχαριστία, στην πραγματικότητα γευόμαστε του μεγάλου δώρου της αγάπης του Θεού, τον ίδιο τον Χριστό. Και το κεντρικό μέρος της Θείας Ευχαριστίας είναι η φράση «Τα σα εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Κύριε, μερικά από τα δικά σου δώρα σου τα προσφέρομαι. Δηλαδή μας έδωσε ο Θεός όλο τον κόσμο, την κτήση, και εμείς παίρνουμε μερικά από τα δώρα αυτά, άρτων και ίνων, τα προσφέρουμε στην Εκκλησία, και έρχεται ο Θεός, παρακαλούν τον Πατέρα, ένα Αγίο Πνεύμα, να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα Χριστού, και αυτά τα δώρα του Θεού τα οποία τα προσφέραμε, έρχεται ο ίδιος, τα αγιάζει και μας τα ξαναπροσφέρει ως πνευματικά δώρα, ως τον ίδιο τον εαυτό του, ώστε και εμείς μετά να δοθούμε ως αντίδωρο στην αγάπη του Θεού. Αυτό λέγεται ευχαριστιακή ζωή. Και αυτό είναι το νόημα της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, παίρνουμε τα δώρα του Θεού, προσφέρουμε ένα κομμάτι των δώρων του Θεού, το δέχεται ο Θεός, το κάνει σώμα και αίμα του, μας το προσφέρει, ώστε και εμείς να προσφερθούμε πάλι στο Θεό και στους ανθρώπους, και πάλι να συνεχίζεται αυτή η ευχαριστιακή ζωή. Ανταλλαγή λοιπόν δώρων είναι μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Ερχόμαστε, προσφέρουμε τον εαυτό μας και ο Θεός μας προσφέρει τον εαυτό του. Και όταν εμείς δεχόμαστε μέσα μας το Θεό, τότε αντιπροσφερόμαστε πάλι στο Θεό και στους ανθρώπους. Προσπαθούμε να μην είμαστε πια φύλαυτοι. Γιατί η φυλαυτία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, και η φυλαυτία ορίζεται κατά τον Άγιο Μάξιμο η άλογος του σώματος φιλία, η παράλογη αγάπη προς το σώμα. Και αποβάλλουμε τη φυλαυτία με τη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία. Αυτό λοιπόν το δεύτερο παράδειγμα, ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Και το τρίτο παράδειγμα είναι η οικογένεια ως δώρο του Θεού. Η οικογένεια είναι ένας μικρόκοσμος μέσα στο μεγαλόκοσμο. Καθώς γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, πρώτα γνωρίζουμε το Θεό και τον κόσμο μέσα στην οικογένειά μας, και μετά ανοιγόμαστε στη μικρή κοινωνία και την παγκόσμια κοινωνία. Αλλά πρώτα γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού μέσα στην οικογένειά μας, όταν η οικογένεια συνδέεται με την Εκκλησία, με το Άγιο Βάπτισμα, με τη Θεία Ευχαριστία και με όλα τα άλλα μυστήρια. Η οικογένεια στην οποία όλοι μας μεγαλώσαμε είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Πρώτα η συζυγία είναι ένα δώρο του Θεού. Πώς φαίνεται αυτό και πού φαίνεται αυτό? Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και σε κάποια στιγμή του έδωσε ως δώρο τη γυναίκα, την Εύα. Και λέει εκεί η Γεωγραφή, επέβαλε ύπνωση στον Αδάμ, πήρε μία πλευρά, την ανεπλήρωσε, οκοδόμησε στη συνέχεια και έκανε τη γυναίκα, την Εύα, που σημαίνει ζωή. Και όταν ξύπνησε ο Αδάμ και είδε τη γυναίκα, την Εύα, τι είπε? Τούτον ειν οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Χάρηκε πάρα πολύ. Παρά το ότι δεν είχε πέσει ακόμη και επομένως ο νους του ήταν καθαρός και είχε επικοινωνία με τον Θεό και είχε την πληρότητα, βεβαίως έπρεπε να οδηγηθεί ακόμη στην ορίμανση, να ορίμανση ακόμη περισσότερο. Εν τούτης, όπως χαιρόταν για όλη την κτήση, χάρηκε πολύ περισσότερο όταν είδε την Εύα. Εκείνο που έχει σημασία είναι, αφού επέβαλε ο Θεός ύπνωση στον Αδάμ, δηλαδή ο Αδάμ εκείνη την ώρα κοιμόταν, επέβαλε νάρκωση θα λέγαμε σήμερα εμείς, όπως γίνεται μια επέμβαση, χειρουργική επέμβαση, και κάνει την νάρκωση ο γιατρός. Εκείνη την ώρα που γίνεται η επέμβαση, εμείς παρακολουθούμε τι κάνει ο γιατρός. Όταν ξυπνάμε μας λένε τι έγινε, αλλά εκείνη την ώρα που είμαστε ναρκωμένοι, εμείς δεν γνωρίζαμε και δεν ξέρουμε τι έκαναν οι γιατροί και το άλλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Πόσο Αδάμ, ενώ ήταν σε ύπνωση, όταν ξύπνησε και είδε την Εύα, είπε «Α, αυτό είναι οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Αυτό το είδε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με το προφητικό χάρισμα το οποίο είχε. Ο Αδάμ, αμέσως μετά τη δημιουργία του, ήταν προφήτης. Ο φωτισμένος νους του έβλεπε καθαρά, ακόμη και τότε που ήταν στην ύπνωση. Δηλαδή και τότε που κοιμόταν, επέβαλε την ύπνωση, ο νους του ήταν καθαρός και έβλεπε τι γινόταν. Αυτό παράξενο, αυτό το ζουν οι ασκητές και σήμερα. Είναι δυνατόν κανείς δηλαδή να κοιμάται το βράδυ και όλη τη νύχτα η καρδιά να προσεύχεται στο Θεό? Και ακριβώς ο Αδάμ είχε αυτή την εμπειρία. Ήταν προφήτης και όταν ξύπνησε είδε την Εύα και χάρηκε πάρα πολύ. Γι' αυτό είπε εκεί «Οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Όταν όμως αμάρτησαν και του είπε ο Θεός «Αδάμ, τι είναι αυτό που έκανες?», εκείνος απάντησε «Κύριε, η γυναίκα την οποία μου έδωσες». Δηλαδή, ενώ του έδωσε την Εύα ως δώρο και χάρηκε και είπε ότι αυτό είναι οστούν εκ των οστών μου και σάρξης εκ της σαρκός μου, μετά την πτώση είπε «Η γυναίκα που μου την έδωκε ο Θεός», σαν κάτι ξένο από αυτόν. Σημαίνει, διακόπηκε η σχέση με τον Θεό, διακόπηκε και η σχέση με την Εύα, έγινε αυτή η διάσπαση και έτσι αυτό που ήταν δώρο του Θεού από τον εαυτό του, εκείνος βρήκε την ευκαιρία να κατηγορήσει τον Θεό. Τώρα, διά του μυστηρίου του γάμου, γίνεται πάλι αυτή η επανένωση, ώστε εν Χριστώ Ιησού να ενωθεί ο άντρας με τη γυναίκα και εν Χριστώ Ιησού να αποτελέσουν η σάρκα μία, ενότητα η σάρκα μία. Οπότε ο άντρας πρέπει να θεωρεί τη γυναίκα του ως δώρο του Θεού και η γυναίκα να θεωρεί τον άντρα ως δώρο του Θεού σε αυτήν, και η αγάπη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους στην πραγματικότητα να είναι μια ανταλλαγή των δώρων, και αυτή είναι η λεγόμενη ευχαριστιακή ζωή. Αυτό βέβαια συνδέεται με την αγάπη και με το σταυρό. Την αγάπη ως έκφραση ευγνωμοσύνης στον Θεό, αλλά και ταυτόχρονα και τη σταυρική ζωή, ότι ξέρει ότι αυτό είναι δώρο του Θεού και όχι δικό του, και δεν μπορεί το δώρο του Θεού να το αχρηστεύει και να το απολυτοποιεί, και δεν πρέπει να το ειδωλοποιεί το δώρο του Θεού, και δεν πρέπει να παραμένει προσιλωμένος στο δώρο του Θεού, αλλά να το αγαπά το δώρο και δια του δώρου να ανάγεται στο Θεό. Αυτό φαίνεται ακόμη και στην γέννηση των παιδιών. Και τα παιδιά είναι δώρα του Θεού. Είναι καρπός της αγάπης των συζύγων. Και είναι πραγματικά δώρα του Θεού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τότε εκείν άνωθεν έχει την αρχήν». Δηλαδή το να γεννήσει κάποιος παιδιά δεν είναι της φύσεως, είναι από το Θεό. Από της του Θεού προνοίας. Και ούτε γυναικός φύσης, ούτε συνουσία, ούτε άλλο τι, ουδέν άφταρκες προς τούτο εστίν. Δηλαδή, το ότι γεννιούνται τα παιδιά δεν είναι απλώς καρπός της φύσεως. Άλλωστε, διά της φύσεως ενεργεί η χάρη του Θεού. Έχουμε την ενέργεια του Θεού. Τότε εκείνο άλλοθεν έχει την αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Τα παιδιά είναι δώρα του Θεού. Και έτσι πρέπει να τα αισθάνεται κανείς και δεν πρέπει να τα απολυτοποιεί ούτε απλώς να τα ειδωλοποιεί, ούτε απλώς να στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτά, αλλά βλέποντας τα παιδιά πρέπει να ανάγεται ο νους προς το Θεό και να τον ευχαριστεί. Ευγνωμονούμε τον Θεό, τα αναπτύσσουμε τα παιδιά ως δώρα του Θεού και τα προσφέρομαι στο Θεό, και αυτή την έννοια έχει και ο σαραντισμός. Δεν ταυτιζόμαστε απόλυτα με τα παιδιά που είναι δώρα του Θεού και δεν ξεχνάμε το δωρητή. Αυτά τα τρία παραδείγματα τα οποία είπα προηγουμένως, το παράδειγμα του κόσμου ολοκλήρου που είναι δώρο του Θεού, ότι ο ίδιος ο Θεός έρχεται μέσα στην Εκκλησία διά της Θείας Ευχαριστίας και της όλης εκκλησιαστικής ζωής και μας προσφέρει τον εαυτό Του, και το παράδειγμα της οικογένειας δείχνουν καθαρά ότι η σχέση μας απέναντι στον κόσμο και σε όλα τα οποία μας περιβάλλουν δεν πρέπει να είναι σχέση διανοητική, ούτε σχέση συναισθηματική, ούτε σχέση εμπορικής συναλλαγής, ούτε σχέση που να έχει σχέση με τα πάθη της φιλοκτιμοσύνης, της φιλαργυρίας, της ειδονής, αλλά περισσότερο να κυριαρχεί η ευγνωμοσύνη στο Θεό, γιατί μας έδωσε αυτό το δώρο. Οπότε έρχομαι σε ένα τελευταίο σημείο της ομιλίας μου που ήθελα να υπογραμμίσω, ότι τελικά, και φάνηκε σε αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, ότι τελικά υπάρχει ο σταυρός του δώρου. Το δώρο είναι ευλογία και χάρισμα από το Θεό. Και για όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε ευγνωμονούμε το Θεό. Γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος, άνθρωπε, τι έχεις ο ουκ έλαβες, ή δε και έλαβες, τι καυχάς ως μιλαβών, τι έχεις το οποίο δεν το έχεις λάβει. Τα πάντα, τα χαρίσματα που έχουμε, γι' αυτό λέγονται χαρίσματα, είναι δώρα. Διανοητικά χαρίσματα, ψυχικά χαρίσματα, σωματικά χαρίσματα, όλα είναι δώρα του Θεού. Άνθρωπε, τι έχεις όλου και έλαβες, και αφού το έλαβες, τι καυχάσαι σαν να είναι δικά σου και δεν τα έχεις λάβει. Επομένως ευγνωμονούμε το Θεό για όλα, και αυτό συνδέεται με μια σταυρική ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα σημαίνει ότι πρέπει σε όλες μας τις συναναστροφές να θεωρούμε ότι οι άλλοι είναι δώρα του Θεού σε εμάς και όχι απειλή της ύπαρξής μας. Η σύγχρονη υπαρξιστική φιλοσοφία, η αθεϊστική, θεωρεί τον άνθρωπο ως απειλή της ύπαρξής του. Ο Σάρτρ, για παράδειγμα, έλεγε, οι άλλοι είναι η κόλασή μου. Δεν είναι η κόλασή μου οι άλλοι. Είναι η χαρά μας και ο παράδεισος. Γι' αυτό αντίθετα ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έλεγε, χαρά μου Χριστός Ανέστη. Αποκαλούσε τον κάθε άνθρωπο χαρά του. Επομένως, ενώ ο ένας έλεγε ότι οι άλλοι είναι η κόλασή του, εκείνος έλεγε ότι ο άλλος είναι η χαρά του. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τους άλλους, τους οποιοσδήποτε άλλους, ως δώρα του Θεού, και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη να σηκώσουμε τις ιδιοτροπίες τους και τα πάθη τους, και να βλέπουμε τα θετικά στοιχεία που έχουν οι άλλοι και όχι τα αρνητικά. Γιατί εμείς συνήθως τι κάνουμε? Βλέπουμε τα αρνητικά στοιχεία που έχουν οι άλλοι, ελάχιστα αρνητικά, και από εκεί και πέρα προσδιορίζουμε τη σχέση μαζί τους και δεν βλέπουμε τα πολλά θετικά στοιχεία τα οποία έχουν. Επομένως, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να σηκώσουμε τα πάθη και τις ιδιοτροπίες των άλλων, των συζύγων, των παιδιών, των άλλων ανθρώπων, και τις δυσκολίες τους, ακόμη και τις αρρώστιες τους και τα προβλήματά τους, γιατί αισθανόμαστε τον άλλον ως χαρά, ως δώρο του Θεού, παρά τα λάθη τα οποία έχουν. Δεύτερη συνέπεια. Δεν θεωρούμε μόνο τους άλλους σαν δώρα του Θεού, ως δώρα του Θεού, αλλά θα πρέπει επιτέλους και εμείς οι ίδιοι να προσφερόμαστε στους άλλους σαν δώρα. Γιατί και οι άλλοι έτσι αισθάνονται. Τι σημαίνει αυτό? να σηκώνουμε και εμείς τις δικές μας πτωτικές καταστάσεις, να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας, να μην έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε τέλειοι και οι άλλοι φταίνε, ότι και εμείς πρέπει να είμαστε δώρα στους άλλους. Δηλαδή να έχουμε αυτογνωσία, αυτομεμψία, να ανακαλύπτουμε τα δικά μας λάθη ως προς τους άλλους και τον κόσμο γενικότερον. Να μην καλύπτουμε τον εαυτό μας με την ψευδαίσθηση ότι είμαστε καλύτεροι από όλους τους άλλους. Θα έλεγα δε ακόμη να απαλλαχθούμε από τον πειρασμό της αθωότητας ότι εμείς είμαστε αθώοι και όλοι οι άλλοι φταίνε, και να απαλλαγούμε από τη λεγόμενη θυματοποίηση που όλοι κάνουμε θύματα τον εαυτό μας. Το παίζουμε θύμα. Ότι οι άλλοι φταίνε και εμείς είμαστε θύματα. Πρέπει να προσφερθούμε στους άλλους και εμείς με την καλοσύνη μας και την αγάπη μας, υπερβαίνοντας τον εαυτό μας ως δώρα του Θεού. Και κατ' επέκταση να σηκώνουμε τις δοκιμασίες της ζωής μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν δοκιμάζεται και δεν έχει πειρασμούς, μικρούς ή μεγάλους, σωματικούς, ψυχικούς, κοινωνικούς κτλ. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν ζούμε σε μια γυάλα, σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό και μέσα στην αμαρτία. Επομένως, πρέπει να μάθουμε να σηκώνουμε τις δοκιμασίες της ζωής μας. Χωρίς σταυρό, εάν δεν υπήρχε ο σταυρός στη ζωή μας, που είναι, ας το πούμε, οι δοκιμασίες, τότε θα υπήρχε ο κίνδυνος να θεωρήσουμε τον κόσμο ως την ιστάτη πραγματικότητα. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχαν προβλήματα και πειρασμοί, θα λέγαμε τι ωραία που περνάμε εδώ στη γη και δεν θα αναζητούσαμε τη μέλουσα πόλη. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ούγαρε έχουμε μέλουσα πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Εμάς μας αρέσει να μένουμε σε αυτή την πόλη, αλλά όλοι οι πατέρες, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μας λέγει, πρόσεξε αδελφή μου, αδελφέ μου, δεν ξέρεις ότι είσαι οδύτης και δεν είσαι πολίτης. Δεν έχεις εδώ πόλη, η πόλη σαν άνω εστίν, εντάφθα οδός. Είμαστε πολίτες και όχι οδύτες. Είμαστε οδύτες μάλλον και όχι πολίτες. Πολίτες είμαστε του ουρανού. Και έρχεται λοιπόν η δοκιμασία και το πρόβλημα και μας λέει ότι κοίταξε, δεν είναι εδώ η πατρίδα μας. Έχουμε άλλη πατρίδα. Και αυτό σημαίνει δεν απολυτοποιούμε και δεν θεοποιούμε τον κόσμο, την οικογένεια, ας πούμε τη στενή εκκλησιαστική ζωή, αλλά σε όλες τις δοκιμασίες και τις θλίψεις της ζωής μας πάντοτε έχουμε ένα καλό λόγο να λέμε, ένα καλό λογισμό, να θεωρούμε τα πάντα ως ευεργεσία του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός είναι το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μας. Να θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης, αυτός είναι ο μεγαλύτερος πατέρας, θα λέγα περισσότερο μητέρα είναι ο Θεός, μας αγαπά υπερβολικά, φροντίζει για μας, καταλαβαίνει τα προβλήματά μας και τις δοκιμασίες μας, επιτρέπει μερικά πράγματα για να διορθωνόμαστε και να βγαίνουμε μέσα μας, να βγαίνουμε μέσα από την φιλαυτία μας και τελικά να θεωρούμε τα πάντα ως ευλογία του Θεού. Για να δείτε όλα αυτά τα οποία σας είπα πολύ εκφραστικά, θα διαβάσω ένα μικρό κείμενο ενός συγχρόνου Αγίου Σέρβου, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Κυκλοφορούν τα βιβλία του. Ήταν τον περασμένο αιώνα ένας Άγιος Επίσκοπος Αχρίδος στη Σερβία, ο οποίος, για να καταλάβετε περίπου το μέγεθος του ανθρώπου, είναι αυτός που χειροτώνησε πρεσβύτερο τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς, είναι αυτός που χειροτώνησε και διάκονο τον πατέρα Σοφρόνιο του Έσεξ όταν ήταν στο Άγιο Όρος. Είχε σχέση με τον Άγιο Σουλουανό. Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς επήγαινε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, και είχε μια διαρκή επικοινωνία και σχέση με τον Άγιο Σουλουανό τον Αθωνίτη. Μεταξύ των άλλων έγραψε μια ωραιότατη προσευχή, την οποία διαβάζω, μου κάνει εντύπωση και θέλω και να σας την παρουσιάσω. Λέει: Κύριε, ευλόγησε τους εχθρούς μου. Οι εχθροί μου με έχουν οδηγήσει μέσα στην αγκάλι σου, περισσότερο από ότι οι φίλοι μου. Οι φίλοι μου με έχουν προσδέσει τη γη, ενώ οι εχθροί μου με έχουν λύσει από τη γη και έχουν συντρίψει όλες τις φιλοδοξίες μου στον κόσμο. Κοιτάξτε, εδώ λέει τους εχθρούς του, μιλάει για τους εχθρούς και λέει: αυτή είναι πιο καλύτερη, αυτή είναι για μένα πιο μεγαλύτερη ευεργία της από τους φίλους, γιατί οι φίλοι μου λένε τα καλά λόγια, οι φίλοι με προσδένουν στη γη, ενώ οι εχθροί μου με αυτά που μου κάνουν με κάνουν να στρέφουμε σε σένα και να προσεύχομαι. Άρα είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μου. Προχωρεί για να πει: ευλόγησε, Κύριε, τους εχθρούς μου. Αυτοί μάλλον παρά εγώ έχω ομολογήσει τις αμαρτίες μου ενώπιον του κόσμου. Αυτοί με έχουν μαστιγώσει κάθε φορά που εγώ είχα διστάσει να μαστιγωθώ. Με έχουν βασανίσει κάθε φορά που εγώ είχα προσπαθήσει να αποφύγω τα βάσανα. Αυτοί με έχουν επιπλήξει κάθε φορά που εγώ έχω κολακεύσει τον εαυτό μου. Αυτοί με έχουν χτυπήσει κάθε φορά που εγώ είχα παραφουσκώσει με αλαζονία. Κοιτάξτε, έχουμε αμαρτίες, πολλές αμαρτίες, και έχουμε ένα κακό χαρακτήρα. Τα καλύπτουμε αυτά. Δεν θέλουμε να τα λέμε, ούτε και στην εξομολόγηση πολλές φορές. Πηγαίνουμε στην εξομολόγηση και λέμε: δεν έχω τίποτα να πω, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, και τα καλύπτουμε. Και έρχονται οι φίλοι, οι εχθροί μας, και μας λένε διάφορα κοσμητικά επίθετα. Και τότε αμέσως αποκαλύπτεται ποιος είναι εαυτός μας. Ότι τα έχουμε και αυτά, και επομένως αυτό που αποφεύγουμε εμείς να πούμε στον πνευματικό, αυτό γίνεται αιτία, μας το λένε σε όλο τον κόσμο με τις συκοφαντίες και τις διαβολές. Μας το λένε οι εχθροί μας. Όχι, μπορεί και σε μεγάλο βαθμό και σε λίγο βαθμό. Προχωρεί ο Άγιος Νικόλαος να πει, και να πει το απίστευτο: Κύριε, γι' αυτό ευλόγησε τους εχθρούς μου και πλήθυνε τους. Πλήθυνε τους και κάνε τους ακόμη πιο σκληρούς εναντίον μου. Γιατί? Ώστε η καταφυγή μου σε σένα να μην έχει επιστροφή, ώστε και κάθε ελπίδα μου στους ανθρώπους να διαλυθεί ως ιστός αράχνος, ώστε απόλυτη γαλήνη να αρχίσει να βασιλεύει στην ψυχή μου, ώστε η καρδιά μου να γίνει ο τάφος των δύο κακών διδήμων αδελφών μου, της αλαζονίας και του θυμού, ώστε να μπορέσω να αποθηκεύσω όλους τους θησαυρούς μου εν ουρανείς. Φτάνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Έτσι αγιάζονται οι άνθρωποι. Δεν αγιάζονται με τα καλά λόγια, δεν αγιάζονται με τις επιφημίες, αγιάζονται με την υπομονή που θα κάνουν στις δοκιμασίες. Πώς αγίασε ο Άγιος Νεκτάριος? Με την υπομονή που έκανε στις δοκιμασίες και στις συκοφαντίες. Πότε λέει, φτάνει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς να πει: ευλόγησε τους, γιατί? Ώστε το ότι στρέφουμε σε σένα να μην υπάρχει επιστροφή, να μην χάσω την επικοινωνία και την ορμή μου προς εσένα, και να μην στηριχτώ στις ελπίδες του ανθρώπους, αλλά πάντοτε να είμαι κοντά σε σένα στηριγμένος. Και καταλήγει ο Άγιος αυτός άνθρωπος: είναι πράγματι δύσκολο για μένα να πω ποιος μου έκανε περισσότερο καλό και ποιος μου έκανε περισσότερο κακό στον κόσμο, οι εχθροί μου ή οι φίλοι μου. Και καταλήγει: γι' αυτό, Κύριε, επειδή είναι δύσκολο για μένα να πω ποιοι μου έκαναν πιο μεγάλο κακό, καλό, γι' αυτό, Κύριε, ευλόγησε εσύ και τους φίλους μου και τους εχθρούς μου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια κατάληξη αυτών που ήθελα να σας πω μέχρι τώρα. Δηλαδή, να αισθάνεται κανείς όλο τον κόσμο, όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία, τους ανθρώπους που έχει δίπλα του, όχι απειλή της ύπαρξής του, όχι την κόλασή του. Να αισθάνεται ότι ενδεχομένως εμείς είμαστε η κόλαση των άλλων, όχι οι άλλοι σε εμάς. Και να αισθάνεται κανείς ότι οι άλλοι είναι τα δώρα του Θεού σε εμάς. Μα είναι οι γονείς μας, είναι τα παιδιά μας, είναι οι σύζυγοι, είναι οι πνευματικοί πατέρες, είναι το περιβάλλον, οι άνθρωποι μας περιβάλλουν. Να θεωρούμε ότι οι άλλοι είναι τα δώρα του Θεού και οι άλλοι να θεωρούν ότι εμείς είμαστε δώρα του Θεού σε αυτούς. Και έτσι αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα και οι δυσκολίες και ο άνθρωπος οριμάζει πνευματικά και αγιάζει και αισθάνεται όλο τον κόσμο ευλογημένο, ώστε να φτάσει κάποτε μια κοπέλα που ήταν τετραπληγική χρόνια επάνω σε ένα καροτσάκι, σε ένα κρεβάτι, να λέει: «Κύριε, ευγνωμονώ πάρα πολύ τη γη που με κρατάει, που με κράτησε για να σε δοξάζω και να προσεύχομαι για σένα. Κύριε, ευγνωμονώ το κρεβάτι που με κρατούσε τόσα χρόνια», το έλεγε προς το τέλος της ζωής της, «το κρεβάτι που μου ανέπαβε το σώμα, ευχαριστώ το κρεβάτι, ευχαριστώ Κύριε για όλα όσα μου δίνεις», ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν έως του αιώνος. Οπότε καταλήγω στο συμπέρασμα για να πω: το δώρο έχει μέσα του μια θεολογία, τα πάντα, και ένα μικρό δώρο που θα μας κάνουν έχει τη θεολογία, γιατί εκφράζει μέσα την αγάπη και εκφράζει μέσα την αγάπη και το σταυρό που μας προκαλεί να μην ταυτιστούμε και να μην προσκοληθούμε στο δώρο, αλλά να θυμόμαστε τον ευεργέτη και τον δωρητή. Επομένως τα πάντα είναι ευλογημένα, ο κόσμος, η κτήση, η οικογένεια, και έτσι αγιάζουν τα πάντα. Όταν αισθάνεται κανείς, ας πούμε, τον πατέρα του και τη μητέρα του δώρα του Θεού, όταν αισθάνονται οι γονείς τα παιδιά ως δώρα του Θεού σε αυτούς, όταν οι πνευματικοί πατέρες αισθάνονται πνευματικά παιδιά ως δώρα του Θεού σε αυτούς, όταν τα πνευματικά παιδιά αισθάνονται τους πνευματικούς πατέρες ως δώρα του Θεού σε αυτά, τότε δεν μπορεί να χωρέσει οποιοδήποτε πάθος. Τότε η αγάπη και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται μια ανταλλαγή δώρων και γίνεται πραγματικά ένα προφητικό γεγονός. Όπως θυμόμαστε το περιστατικό που η Παναγία μας επήγε στην Ελισάβετ. Και η Ελισάβετ, πώς έστεμε τούτο να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμεν. Και στη συνέχεια η Παναγία άνοιξε το στόμα της: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Βλέπετε μια συνάντηση δύο αγιασμένων γυναικών γίνεται αντικείμενο δοξολογίας προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει ανταλλαγή των δώρων και αυτό σημαίνει προφητικό γεγονός. Κάθε δηλαδή συνάντηση να γίνεται αιτία και δοξολογία για τον Θεό. Αυτό σημαίνει να εκφράζεται η προφητεία και η ευγνωμοσύνη στον Θεό για το μεγάλο δώρο που μας έχει δώσει. Οπότε απέναντι σε όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός, τρεις δυνατές στάσεις μπορούν να υπάρξουν. Η πρώτη στάση, η θεοποίησή τους. Να τα θεοποιήσουμε, να τα ειδωλοποιήσουμε και να τα θεωρούμε αντικείμενα αμαρτίας. Η δεύτερη στάση είναι η δαιμονοποίησή τους. Φταίνε οι άλλοι. Όχι εγώ, οι άλλοι φταίνε. Εάν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου, θα χαγιάσει. Οπότε θεωρούμε τους άλλους ως πηγή μέσα από τους οποίους ενεργεί ο διάβολος και ο πειρασμός. Και η τρίτη δυνατή στάση είναι η ευχαριστιακή διάσταση του θέματος, δηλαδή να αισθανόμαστε τους άλλους ως δώρα και ευλογία του Θεού σε εμάς, να ξεχνάμε μερικά λάθη και λατώματα τα οποία κάνουν και να δοξάζουμε τον Θεό και να λέμε: «Κύριε, σε δοξάζω για το δώρο το οποίο μου έδωσες». Υπάρχει ένα θαυμάσιο κείμενο του Φώτη Κόντογλου, ο οποίος έχει γράψει παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Καθόταν εκεί και έφτιαχε μια εικόνα. Έχω στον Ιερό Ναό του Αγίου Χιλίου δύο εικόνες του Φώτη Κόντογλου. Και λέει λοιπόν εκεί: ζωγράφιζε και λέει: «Είχα δουλέψει νυχτέρι για να τελειώσει μια Παναγία. Όποτε δουλεύω βρίσκομαι σε μεγάλη κατάνοιξη και ψέλνω διάφορα τροπάρια. Σηκόψανα λοιπόν εκεί που ζωγράφιζε την Παναγία και η Μαρία, η γυναίκα του, έψελνε και εκείνη μαζί μου με τη γλυκιά φωνή της. Βλογημένη γυναίκα μου», έδωσε ο Θεός, «ας είναι δοξασμένο το όνομά του για όλα τα μυστήρια της οικονομίας του. Τον ευχαριστώ για όσα μου έδωσε και πρώτα απ' όλα για την απλή τη Μαρία που μου τη δώρισε συντροφιά στη ζωή μου, ψυχή θρησκευτική, ένα δροσερό ποταμάκι που γλυκομουρμουρίζει συνέχεια μέρα και νύχτα. Η καλή γυναίκα εφραίνει τον άντρα της κτλ». Και λέει λοιπόν εκεί ότι αφού τελείωσα τη δουλειά μου κατά τα μεσάνυχτα, ξάπλωσα στο μεντέρι μου και η Μαρία ξάπλωσε και εκείνη κοντά μου και σκεπάστηκε και την πήρε ο ύπνος. Έπιασα να συλλογίζουμε τον κόσμο. Συλλογίστηκα πρώτα τον εαυτό μου και τους δικούς μου, τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Γύρισα και κοίταξα τη Μαρία που ήταν κουκουλωμένη και δεν φαινόταν να είναι άνθρωπος από κάτω από το σκέπασμα και είπα: «Ποιος μας συλλογίζεται?» Και αρχίζει μετά: «Η καρδιά μου ζεστάθηκε, κρυμμένη και εκείνη μέσα μου». Και περιγράφει εκεί το πώς αισθανόταν. Δεν είναι καταπληκτικό? Δηλαδή να βλέπει τη γυναίκα του και να μην της το λέει έτσι εξωτερικά, και μέσα να λέει: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτό το δώρο το οποίο μου έδωσες στη ζωή μου». Νομίζω λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά τα οποία είπα, αγαπητοί μου αδελφοί, κάπως έτσι πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο. Όταν βλέπω μια γυναίκα που ετοιμάζει το πρόσφορο και το προσφέρει στην εκκλησία, βλέπω ότι εκείνη την ώρα προσφέρει κάτι από τα δώρα του Θεού σε αυτήν. Και το πρόσφορο, ξέρετε, επάνω έχει το σταυρό. Προσφέρομαι στην εκκλησία τα δώρα, ένα κομμάτι των δώρων, και πάνω είναι χαραγμένος ο σταυρός, που σημαίνει τα δώρα πρέπει να βιώνονται σταυρικά, να μην απολυτοποιούμε, να μην προσκολόμαστε σε αυτά, αλλά να ανυμνούμε και να δοξάζουμε το Θεό. Επάνω στα πρόσφορα λοιπόν βρίσκεται ο σταυρός. Δείχνουμε ότι η σχέση μας με το Θεό και τον κόσμο είναι σταυρική. Δεν τα θεοποιούμε, δεν τα ειδωλοποιούμε, αλλά βλέπουμε αυτά ως δώρα του Θεού και τον δοξολογούμε. Να χαιρόμαστε λοιπόν τη ζωή μας ολόκληρη και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας ως δώρα του Θεού και να την προσφέρουμε ως αντίδωρο στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη των αδελφών μας. Αμήν.